Ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Krievijas karaspēks turpina aktīvi uzbrukt Lisičanskai. Ukrainas karavīri Lisičansku aizstāv nedēļām ilgi, lai tā nenonāktu Krievijas kontrolē. Tas jau pirms nedēļas notika ar Severodonecku, kad pilsētas aizstāvjiem bija jāatkāpjas. Lieli postījumi arī Bahmutā. Iebrucēji haotiski apšauda pilsētu, sagrauj infrastruktūru. Kopš kara sākuma Krievijas karaspēka uzbrukumos Ukrainā nogalināti nepilni 3,5 simti bērnu, gandrīz divtik vairāk ir ievainoto. Tā ziņo Ukrainas ģenerālprokuratūra. Krievijai sāk trūkt modernu raķešu. Tāda informācija ir Lielbritānijas izlūkiem. Tikmēr Lielbritānijas ārlietu ministrija nosoda to, ka kara gūstekņus un civiliedzīvotājus izmanto politiskiem mērķiem. Vēl divi Lielbritānijas pilsoņi nonāca Krievijas spēku gūstā Donbasā. Francijas un Spānijas lidostas paralizētas streiku dēļ. Vietējās arodbiedrības prasa paaugstināt algas un labākus darba apstākļus. Lidostu termināļos veidojas garas rindas. Pēdējās nedēļās darbinieki streiko vairākās Eiropas aviokompānijās un lidostās. Polijā un Čehijā naktī plosījās vētra un krusa, vairākus cilvēkus ievainoja. Glābējiem bija tūkstošiem izsaukumu pārkritušiem kokiem un bojātiem jumtiem. Bija arī divi ugunsgrēki, ko izraisīja zibens spēriens. Tūkstošiem mājsaimniecību palika bez elektrības. Latvijas muita atklāja arvien vairāk pārkāpumu. Šķērsojot Latvijas robežu, cilvēki mēdz pārkāpt pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas. Pirms divām nedēļām tie bija 400 gadījumu, šobrīd divtik vairāk. Šovasar aprit 30 gadu kopš Latvijā izveidotas zemessardzes brigādes. Svinības šodien bija pirmajai Rīgas brigādei. Rātslaukumā apbalvoja zemessargus un tad līdz brīvības piemineklim bija militārā parāde. Zemessardzes loma īpaši pastiprinājās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Karstajā laikā ūdens līmenis ir daudz vietas samazinājies un ūdens ir vairāk stāvošs. Līdz ar to dažviet savairojušies parazitāro tārpu kāpuri, kas var izraisīt peldētāju niezi. Šobrīd tas atklāts Tukuma novada Melnezerā un Gulbenes novada Stāmerienas ezera peldvietā Lāčaus. Ūdens var pasliktināties arī citviet. Iedzīvotājiem jāseko līdzi norādēm pie ūdens tilpēm un tās jāievēro. Šajā nedēļas nogalē Ādažos, Ķekavā un Mārupē ir plašas svinības. Tās visas tagad ir pilsētas. Latvijas pašvaldību savienībā saka, ka būtisku izmaiņu, iegūstot pilsētas statusu, nebūs. Pēc divu gadu pārtraukuma Rundāles pils muzejā notika tradicionālie dārza svētki rožu ziedēšanas laikā. Cēsīs savukārt šodien turpinājās 8. sarunu festivāls Lampa. Uz 33 skatuvēm diskutēja par sabiedrībai aktuāliem tematiem. Par sportu Liepājas rallijā, kas vienlaikus ir Eiropas rallija čempionāta posms, šodien uzvarēja liepājnieks Mārtiņš Sesks. Eiropas rallija čempionāta posms rīt turpināsies. Un Latvijas bokseris Mairis Briedis Austrālijā zaudēja austrālietim Džējam Opetajam. Viņam vairs nav Starptautiskās boksa federācijas čempionu jostas pirmajā smagajā svarā. Vēl par laiku. Naktī Kurzemē un centrālajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss. Dienā tur skaidrosies, bet pērkona negaiss iespējams valsts austrumos. Naktī lēns rietumu, dienā ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 15-20 grādu, nedaudz vēsāks Kurzemē. Dienā 22-27 grādi, vēl nedaudz karstāks valsts austrumos. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss, dienā mākoņu būs maz. Pūtīs lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī ap 20 grādiem, dienā 23-25. Izskan ziņas vieglajā valodā.